Но
тембр как будто мужчины.
Да?
Еркекпін деді ғой.
Бақыт айтты ма еркекпін
деді? Бірақ еркек те болуы мүмкін. Өткенде сұрағанымда еркекпін деді.